Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugun 2024-nji ýylyň 12-nji oktýabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi we salamdygyny gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Rusya, İran we beýlekler bilen halkara paraxatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birşimi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Bizde Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji orunda mejbury paýta ýygyn mögüsüminiň barşy barada çarşamba güni 9-njy oktýabrda çap eden habarymyz gelýär. Mejbury rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Sözbaş bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmeni ruhsat vermedi attı makaralarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýygyrly girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýygyrlap bilersiňiz. Bu hepde Aşgabatda geçiren halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin gızıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp bariyan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma için Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tutsak etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunu ile tanış olalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapyndan taýýarlandy.
11-nji oktýabrda Beýik Türkmen şahyry wakyldary Magtymboly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ony golaý döwlet baş tutany Aşgabada ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çägindäki Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraply duşuk geçirdi. Türkmen resmiýleri tarapyndan medeni we paraxatçylykly çäre hökmünde häýat etlendirilen emma ilk başda Türkiýe Döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabada sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl Ýerde bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabadyň halkara hukugynyň kadrlaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäre hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapyndan anny güni irden ýaýradylan video ýazgyda Putiniň Aşgabatdaky foruma gatnaşmak üçin öz gara limuzin awtologu bilen baranlygyny we onuň içinde türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putiniň türkmen kärdeşi Serdar Berdimuhammedow bilen aýratyn gepleşip geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy we Rus türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini bellep, gatnaşyklary ynamly häsiýetlendirdi. Şol duşuşykda halk maslahatynyň başlygy Putini Magtymboly Pragynyň yubiley medaly bilen gutlap, gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini bellep, Putina şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäreniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündogardaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuşyga Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuşyk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündogarda barha mövzuýan dertkanlygyň we Israel bilen Eýranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israel Livanda Eýran tarapyndan goldanýan radikal şaýyt opary Hizballah garşy operasiýa geçirýär. Eýran ýylyň başyndan beri 2 ýetek ballistik raketalar bilen Israele hüjüm etdi. Israeliň Eýrandan aralmak niýetini ýygnan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier maktum bolup Raýynyň doğulan günü münasibetli diýilip geçirilýän foruma gatnaşýan liderleriň onu siýasy behwetler sahnasyna öwrýänligini bellädi.
The first thing I would say is that you know the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinji mesele Orsiýetiň prezidentiniň we Iranyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bagly. Olaryň ikisi de halkara şäherä gatnaşmagy bilen öz ýurtlarynyň üzgünlikde däldigini görkezmek isleýärler. Putin ören köp ýerlerde islenilmeýän şahsdyr. Iran prezidenti hem köp ýerde islenilmeýär. Bu forum olaryň ikisine de başga ýurtlaryň liderleri bilen birlikde halkara duşuşyna gatnaşmagyny görkezmek üçin pursat boldy. Şeýlelikde bu ören simbolik häsiýete eýe. Şeýle de Putin munyň bilen öz ähmiýetini utamak isleýär.
So to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
deyip Bruce Panier aýdýar, bilermen bu forumyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun demirgazyk gün orta transport koridoryaly proýektleriň geljegi we uly söwda toporuny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini bellädi. Şeýlede Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraýhatçylykly ýurtdygyny we olara köp taraply hem iki taraply gepleşik geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksady üçin pursatdan peýdalanýanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktum bolup Raýynyň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döwrüň we sivilizasiýanyň gatnaşygy paraýhatçylygyň we özüşüň esasyny düzýär atly halkara forumy ilki başda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýol başçylarynyň sammiti hökmünde meýilleşdirilipdi. Ýöne soň näbirli sebäplere görä medeni bilim çäresine öwrülipdi. Planlaşdyrylan ema başa barmadyk sammitde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna garaşylypdy we Türkiýe döwletler guramasyna synçy statusunda gatnaşýan Türkmenistanyň oňa doly agza bolmak kararyny ýygnan etmek üçin pursat boljagy çakyrylypdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada şeýleň fevral aýynda Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilen diplomatik forumda eden çykyşynda beýan edipdi. Türkiýe döwletler guramasynyň öňde barjak daty bolan Türkiýe bu guramada Türkmenistanyň doly agzalygyny gazanmak üçin köpden beri finansiýar resmi däl sammitiň ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiýe döwletler guramasyna agza bolmak barada ýygnan etmeginiň başa barmazlygy Erdoganyň Aşgabada barmakdan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmileri sammiti direkt medeni çäreniň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda ýygnan etdiler. Resmi habarda 10 töweregi döwlet başdutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň kimdigi anyk görkezilmendi. Aşgabada baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.
Ýurdun dürli sebitlerine raýatlaryň paýty ýygmyna mejburi çekilme bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Levapulatyň administratiw merkezine döwlet awtobuslary köpçülüklerini paýty ýygmyçylaryny daşamaga çekilýär. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Soňky wagtlarda köçelerden ýitirim bolan döwlet awtobuslarynyň ählisi paýty ýygmyna ugradylypdyr diýip türkmen awatly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda mejburi ýygym mögütümi dowam edýär. Türkmen Nokat News neşri ýygym mejburlyklarynyň soňky tapgyrynyň şäherlerini Daşoğlu welaýatyna medeniýet işgärleriniň mejburi paýty ýygmyna ýerlenýäniklerini habar berýär. Neşriň çeşmelerine görä demirgazyk sebitde tiýatrlaryň hem-de medeniýet öýlerinin işgärleri Saparmurat Türk Komaş etrawynyň gowuşy meýdanlaryna 3 hepde möhret bilen ýatmalyk paýty ýygmaga ugradylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan azal ýurdun Levap, Marwe, Balkan vilayetlerine devam edýän paýty mejburlukları barada habar berdiler.
Paýty ýygmy mövsümi başlamazdan ozal hiç bolmanda her bir ýarym sagatdan bir tany döwlet awtobusy durulgalara gelerdi. Indi biri de galmandyr.
Diýper türkmen awatda ýaşaýjy dowam edýän paýty mövsüminiň arasyna şäherdäki ýolgyçy awtobuslaryň köpçülüklerini paýty mövsümine mobilizlenmegini üntü çekdi. Munyň bilen Azatlyk radiosynyň transport pudownak çeşmeleri Levap awtolog önümçülük birleşiginiň awtoparkyna 100 metr täze ýolgyçy awtobuslarynyň gelip gowşanlygyny, ýöne olaryň türkmen awat şäheriniň 15-nji awtoparkyna ulanylman saklanylýan 10 aprel aýyna habar berdiler. Bu habarlaryň ideýany şäher ýaşaýjylary Gunnagur welaýatynyň sewit merkezindäki awtobus problemlary na ýygyrdan üns çekip başladylar. Paýty ýygmy mögütümine şäheriň esas köçelerinin birine Saparmat Niyazow köçesine döwlet awtobuslarynyň tas dolu diýen ýaly ýitirim bolmagy şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyna oňaýsyz täsir etdi.
Çağamın mektebi öydün daşta yerleşer. Bağlam gün doğmağınka yola düşer ve bir neçe tağıtlap avtobusların gelmeğine karaşer. Ama paxta mövsümü başlanalı veri olur hem yok.
Deyip Türkmen abadlı yaşayacağı diyar. İkinci dereceli mayıplığı olan beylikı bir şehir yaşayıcı tem adatlıklığın gurrun düşüktü. Avtobusların köçülürdün gayip olmağına nəgililik bildirdi. Bu aralıkta sevt yaşayıcılarının en çemet adatlık radyosunun üstüne evapolatının hakimliğine yüzlenip pautama ısımının fonuna şehirin köçülürüne ki avtobusların hareketinin bet edilmeğine karşılık bildirdiler ve bu yağdaya çözgüt talep ettiler. Türkmenistan'a güz aylarını alınıp parlayan pautama ısımına yol olsa avtobusları yığımçıları qovuçu meydanlarına daşamağa çekiliyar. Türkmen hükümeti öd ettirini xüsusan büdjeti işgərlərinin paxta yığımına mecburu çekmekte tanqid edilir. Devam edən yığım mövsümünün başlarını hükümetçi Türkmen nesilleri Türkmenistan'ı 18 yaşına yetmedik adımların paxta yığımına çekilmeğini qadağın edən buyruğun gücü girenliğini xabar verdiler. Bu buyruğu layıklıkta Türkmen kanunçuluğuna ziyanlı ve xoğuplu işler hükmünü ıqrar edilen işlerin sanığına paxta yığımçı ve paxtası diyen iktisanı tədi iş qoşulubdur. Buna qaramadan Adatik Radiosunun xabarçıları sentyavrın başlarına mektev okusunun heniden paxta yığımına mecburu çekilenliklerini haber verdiler. Biraz sonra xabarçılarımız Balkan vilayetinde eskerlerin paxta yığımına mecburu çekilip onların qulluqdan qaçma bilen bağlı vakalar vardı. Mari Levapo ve Balkan vilayetlerine devlet idaralarının öde işgərlerini paxta yığımına uğratmağı vardı. Şelede milli xoğupsuluk işgərlerinin qovuçu meydanlarını xud özlerinin gözevçülük etmeği vardı haber verdiler. Şol bir vaqtda yurdundurlu sevdiklerine büdjet işgərlerinin paxta mövsümünü niyetlenip pul serişlerinin zor bilen toplanıp alınmağı hem devam ettirildi. Türkmen hükümeti öd yurdunun milli futbolçularının Malta Respublikasına seyahat etmeni ruhsat bermen soň iki yurdun futbol boyunca milli yığındılarının arasına 10-cı oktýabrda geçirilmegi meýilleştirilen dostlukly futbol ýarşy ýatyryldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Bu yarış FIFA, UEFA ve Aziyanın Futbol Konfederasyası tarafından tasdiklanıptır. Yönü Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın Malta sapır etme üçün zerur olan ruhsat namaları öz yurdunun hakimiyetlerinden almakta yüzveyiz olan kıyınçılıkları sebeple Malta'nın Futbol Federasyası 2024 yılın 10. oktyabr penşenbe gününe meyilleştirilen dostluklu halkara yarışını yatırmağa mecbur oldu deyip Malta tarafa aitti. Orta yer denizine yerleşen Günorta Avrupa yurduna geçirmeyi göz önüne tutulan futbol yarışı UEFA Milli Ligası'nın çayaklarına Malta bilen Moldova'nın arasına 13. oktyabrda geçirilecek resmi futbol yarışının dostluklu oyun hükmünü meyilleştirilipdir. Malta'nın Futbol Federasyası Türkmenistan bilen arada oynanacak yarışa satılan biletlerin pullarının izine törenilip bilinýändigini ya da Malta Moldova futbol yarışına bu biletlerden peýdalanyp bolýandygyny aýtdy. Arhipelag ýurdunyň sport resmileri Türkmen taraf bilen bagly ýüze çykan mesele boýunça özlerini Malta'nın daşary işleri ministrligi tarapynyň diplomatik kanallar arkaly berilen ýardymlara minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan'ın futbol boyunca milli yığındası UEFA çempionatına katnaşmayar. Bu yarış dine Malta'nın Moldova bilen arada geçirecek futbol yarışının yön dostluklu halkarı oyun hükmünü meyilleştiriliptir. Fransa'da yaşayan Aslı Türkmenistan'ın sport hünermeni Murat Kurvanov Adatik Radyosu'nun sohbetleştikti. Milli futbolcuların yurttan çıkmanın ruhsat verilmediğini Türkmenistan'a kısı siyasi şerittir bilen düşündürdü.
Benim tıkırınca biraz da siyasi çözük var. Siyasi neticeva. Giyinan tapta siyasalsın tezgiler. Türkmenistan umum hem de siyasalsın dönüşüne tezgiler. Onun sosyal ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin yok eğerdi. Çünkü onunla siyasi rejimi yankı. Çünkü avtoriter geçip duran rejimler bir peydalı olsa onun şu ediliye bulmasa edilin olsun.
Deyip Kurbanov aýtdy. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy esasan arkada futbol toparynyň oýunçylarynyň ibaret bolup ýurdun ýokary ligasyna çykyş edýän bu topar 2023-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow tarapynyň esaslandyryldy. Ýurdun öýde üçinäki saýlama oýunçylardan düzülen topar eýýäm ýurtda bir näçe gerek ýaryşlaryň ýeňijisi çempion ýylan edildi. Yöne häkimetler tarapynyň aýratyn üns berilip arka çykylmakda we artyk maşruklardan peýdalanmakda tanqid edilýän bu topar henüz daşary ýurtlarda möhüm üstünlük kazanmady. Türkmenistan futbol federasiýasy 1992-nji ýylda esaslandyryldy. Ýurdun milli ýygyndysy 32 ýyllyk ömrüni halkara ýaryşlarda henüz möhüm üstünlük kazanyp bilmedi. Federasiýa 1994-nji ýylda Aziýanyň futbol konfederasiýasyna agza boldy we şonuň bilen bu ýaryşlarda hem çykyş edip gelýär. Türkmenistan futbol boýunça milli ýygyndysy 1998-nji ýylda 13-nji Aziýa oranına qatnaşıp bu yarışlarda çeyrek finala çıkmağı başardı. Yöne ulu üstünlük kazanıp bilmedi. Galibiyeti de Türkmen futbolcuları şu adesini bir gedegen futbol oyuncu dünya çempionatına yani FIFA'nın oyunlarına qatnaşmağı hukuk kazanıp bilmedi. Yöne milli futbolcular 2004 ve 2019 yıllarda Aziyanın Futbol Konfederasyonu'nun Aziyanın Kubu Urnak yarışlarına qatnaşdı.
Gepler Adatlık Radyosu'yum. Efirde Salam Doğan adlı gepleşigimiz. Programamızın şuunki sanında Türkmenistan'da zenanların mecburi onkologiya barlığından geçirilmegi ve yurtta bu kesel bilen bağlı meselelere degişli temanı devam ettiririz. Programamızın şuunki sanını Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Gepleşigiň hem işiki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Salam Aýnabat.
Salam Gözel.
Türkmenistan'ın onkologiya keselhanalarına yüz tutýan hastalaryň sany köp. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä, tutuş ýurt boýunça onkologiýa hastahanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hyzmatlaryna mätäç hastalaryň köplüginiň fonunda ýurtda aýal ýylatynyň arasynda onkologik barlyklary guramaçylykly geçirilýär. Emma munyň sebäpleri resmi taýdan düşündürilmeýär. Saglyk resmileri bolýan ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Aýnabat, geliň ýylatynyň saglygyny barlamak we becermek boyunca yurttaki mümkinçiliklere sine deysek. Türkmenistan'da rak keseline uçuran adamlar için kadali medisine kömögü ne derecede el yeterli? Sizde bu arada ne ahili maglumat var?
Maglumat yok bulmuna galiya. Türkmenistanlar medisine kömögü arada dine yakın maşgala agdatına anıklanlarına bilip galiyalar. Screen mut bize bu arada UNFPA'nin maglumatı var. Yönü beceriş mut değil. VPN'li internetin Bar bolsa Türkmenistan'a maliye seri iştesini kömök soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu aklımız görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri iştelerini beceri almanı yurdun daşına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirli malumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilesim geliyor, psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılan o kim diysek olur.
Aynen. Wat rak keselinden gutulanlar baradanyk maglumat yok diýdiňiz. Muny Aşgabatly Lukmanlar hem birnäçe rek tasdiqladylar. Şeýle Lukmanlar onkologiýa keselinden gutulýan tirkawlaryň sanynyň ören az bolup, hassalaryň köpüsiniň soňky günnäçenli bu agyr kesele garşy öz başdyk görüşmeli bolýanlygyny bellediler. Üstesine bu kesel maşgalalar üçin madde taýdan ören agyr zarba bolýar. Habarçylarymyzyň anyklamagyna görä diagnostika formal taýdan muhtem bolsa, uzyn nowatlar hassalaryň gysgaly Rur kömögi almagyny kynlaşdyrýar we adamlary ýol gözlemäge mejbur eder. Habarçylarymyzyň biri şeýle gurrun berýär.
Nowasyz barlygdan geçmek üçin lukmanlara para bermeli bolýar. Onuň meşberi 300-400 manada barabar bolýar. Ýöne bejerge almak dolu tölegli bolup 10 mingden başlanyp 20 000 manat aralygyna çykdyjy talap edýär.
Aýnabat, käbir ýurtlarda medisina kömegi pullu bolsa da onkologiýa keseline gezekkelende döwlet tarapyndan muht bejerge göz öňünde tutulýar. Täze medisina merkezlerini şol sanda onkologiýa hastahanalaryny gurýan Türkmenistanyň öz sanlyjy ýylatyny ýöneki medisina hyzmatlary bilen kadaly üpçün edip bilmezligi nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe muňa näme sebäp bolýar?
Min pikirimçe gözel bu hükümet rayet katnaşığı var da ken zat var da havar veriyor. Bunu hiç yermeli, öğrenmeli. Türkmenistan'ın avtokratiyada devlet adam için bulunuk. Hükümet öz ilatını işitmedi kolyaşı var, işitmeyi islenuk. Hükümetin dolandırış ukuyuvi, kuromoslu ukuyuvi pes derecede. Şeyle yağdayda adamın ömrü kıyıfı olya. Ayarlarımız, çağlarımız, erkeklerimiz ümunal polyan kesirlerden iri olyalar. Şeyle yağday karutsan dövlüt siyasetini uğurlup ilatın sağlığı uğruş sistemasının kuşanlığından havar veriyor. Men için medisina pulduğunu düplü giyiciktirilen reformalar veriyor olup duruyor.
Aynavat Türkmen resmiyeleri muhtçuluk retorikasını aşı köp ulanıp geler. Sağlığı saklayışı gedekkelende sistemanın iyi işleyişi olsa keskiyetsiz görünyer. Bir taraftan muht hizmetlerin bardağı ediler ama adımlar hem mezada tölümeli oler. Sizin yolbaşçılığınızdaki sağlık programması pudağı yılları boyu sinedip geler. Soval, medisina hizmetleri Türkmenistanlılar için muht mu ya pullu mu?
Yani siz belirlediniz keskiyetsizlik buluş kanunlar, buyruklar, hakikatları, düzgünleri yaşarmak siyaseti bu avtokratiyanın alamatları, Türkmenistan'ın medisina hizmetleri kağıdı yüzünden muhut olup bilir. Yani durmuştu medisina hizmetleri pulli, tölüvli. Birleşen Milletler uğramasına göre medisina hizmetlerinin hizmetleri, şekli el yeterliliği, Türkmenistanlıların sağlığına yukarılanan garipliğin, suvasılığın, mevcuyan korrupsiyanın fonunu yarama tesir ediyor. Nesillerin geleceğine zar vuruyor.
Aynavat şöyle belirleyip geçsek, sonki bir yıla olay vaxta yurtta bir neçe yedek geçirilen onkologiya bağırlıkları hem pullu dey. Ayarların arasında rak keselini anıklama için geçirilen bağırlıklar hekimetler tarafından kuramaçılıklı geçirilip hükmanı hesaplanan hem bolsa zinanlar bunun için belli bir tölög etmeğe mecbur olup dey. Hususan da iyul ayında Mari velayetinde 25 ve 55 yaş aralığındaki ayarlarda şeyli bağırlıkların tölögü haberçilerin maglumatlarına göre 50 ve 100 manat aralığında keskitlenipdir. Bu Merkezi Bankın kursu boyunca 16 ve 29 dolar aralığında olup ilat köpçülüğü için duyarlıklı çıktacı. Şol bir vaxta da yurtta ayarların arasında düğünük keselinin köpülmeği ulan bağlıya devam edeyen aladaların fonunda geçirilen bu barlığın sebepleri resmi derecede düşündürülmedi. Şeylik keskitlilik nemeden haber veriyar. Muna neme sebep buluyar sizin pikirinizce?
Sistema bu dünya var sağlık pudoğu değil, bu ehli pudoklarda bu geçen yağdaylar. Şöyle aydışım yali, Sovyet dövrünü de şeyle buluş yazılan buyruklar, kanunlar, bir topar düşünürsüler vardır. Şimdi burada da bir yerde tapıp, mesela ben strahovkam, şunu yapayım ya şunu yapayım, hiç doğru cevap verip bilen yok, hemen yadıkta yok. İsasızat buyruklar yadıkta birilen okur. Автократияның бір көрінішілері ол еді. Совет Союзы автократия болып тұр. Оны аңырда язғыда да атварды, бұйрықлар шықияды, шап еділеді. Сен шо бұйрығы есатланып, интерпретация етіп біледің. Шуа Түркменстанны бұйрықлар мүмкін бірінің столының үстіне ятындыр. Оны ол иләті, жемечілік құрымалары, ісленің адама, дүні жемечілік құрымалары оқымалар, ісленің адам, шейлі метелевілен үзбе-үз болуына, şu kanunlar il yeterli olmalı. Olur tekçe de almalar, stoğulun üstünde olmalar. Olur gazetelerde çap edilmeli mümkün edilenlerim o gazeteleri okuyalar mı? Okuyam iyiler ya o kanok mu? Sonra aslında. Şunun için sonlar buluşuk yağdayı dövüye. Buluşuk dolunduruş usulleri dövrü abdel. Şöyle buluşuk yağdaylara getiriyor.
Düzgünler ve takip mağlumat var adaydılanda Türkmenistan'da zinanlarda onkologiya bağırlıklarının izli izine hükmanı geçirilmeğinin yolu koyulmağı bu keselin giyinden yayramağı hakkında fikir dörüdüyer. Türkmen sağlık resmileri tarafından bu ne tasdiklansa ne deriyet edilse de statistika yürüdüleyen olmalı. Bunu Birleşen Milletler Kuramasının hasabatları hem tasdikleyer. Gepleşimizin birinci bölümünde sizin veren sağlarınız ve Birleşen Milletler Kuramasının ösüş maksatnamasının resmi web saytında yerleştirilen maglumatta süt meyazlarının rak keselinin Türkmenistan'da ayarlarda yüze çıkarılayan onkologiya kesellerinin ehli görünüşlerinin arasında birinci yerde duruyanlığı aydılar. Aynava Türkmenistan'da rak keseline değişli şu gün kün il yeterli olan statistikanı yeni bir gedek dinleyicilerimize yatladaysanız.
Şimdi bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun 2022 yılı tedirlenen hatabatı Türkmenistan'da rak keselerine değişli çeşmelerin yoktuğu belirleniyor. Verilen sahanların şaklamaları ve konuşu yurtların görközcülerine esaslanıyanı aydılıyor. Şimdi gözü kuşlarda gıysaçı hatabattaki malumotları belirleke çeşmeliyen Türkmenistan'ın göğüs rağı ayar yıllarda rağın en kıp yayran görünüşü olup ehli hadisalın ulu götürümünü düzüyor Türkmenistan'a. Ayarlarda İkinci, en köp yayran rağın örnüşü, yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğrama veren neyasağların 50 ürtürüm yok ol ya Türkmenistan'a. Sağırmak ehtimali pes derecede. Anıp malumat yok, yönü şu ürümçülüğün yok olmalı ayarların lukmanı geç yüt tutkanlığını anladıyor. Erkeklerde olsa köp yayran rağın örnüşü, öykünün rağ keseli, aşkadanın ve kızılı ödüğün rağ keselleri. Likimiye, аканлык кем саналды йералия. Бидин касаумыда көрөм Түркменстанда рак кеселинен тагылма ихтималы учур көтөрүм. Бу катып кес көркөзчү Түркменстандын өлүмү хасап алман хили чес дэрэжеде. Не милли сүт мэрдин рак кеселине барламак программасы хем бар бизе. Оңо беришли хич эле маалыматтар интернетте жок. Илат менен дөрөвап иш кечирилген ок. Кечирилген ишлер ве анын натыйжелерин шер жермеси барада хич эле маалымат жок. Онкология кеселлерине аман калмак үчүн тээде бина ачмак ве кемил энжамлар жетерлик дээрлер. Исасы зат жогор таярлыклы онколог рентгенолог лукманы болуп турат. Юрт боюнча нече онколог барды, олорун мириде билим алганы барды, бизде хеч эле маалымат жок.
Айнават, яна бир суал. Түркменстанда медицина кызматтарынын ыраты эл жетерли болмок үчүн нэме жетенок, нэме этмели? Нәхиле шертлер зерур, сезің пікіріңізчі?
Илкінжі еділмелі зат, керек зат, исасы зат, сиясы ерк. Сиясы ерк немен аңлы де, хүкіметің топоры емелларлар, топор болып, илаты, шу яғдайдан, ағыр бүрін яғдайдан, шықш планыны хүдірлімелі. Бұ план халқары ұрымалар білен маслахатлашып, Түркменстандагы экспертлер, лукманлар менен маслахатлашып түзүлмөлү. Бир үзмөлүктө дээрли топор түзүлмөлү, ИЛАТтын түзүлөн, экспертлердин түзүлөн, hükümetin өзүнүн кемин медиада маселелер калдырылып башланмалы. Шотайда айдылмаса, бир жерде чыкса, жөнө hükümetin веб-сайтына, министрликтерде өзгөрмөлөр барада маалымат болмаса, демек сиясы эрк жок. Шолун ин исасы көрсөтүлгөн бири. Планны Gatken zatlar olmalı, halkara uğramaları yankı birleşimi diyalı 32 yılın içinde rekomendasyon verip geliyorlar. Şu rekomendasyonlarda gatı guğur zatlar var durmuşa geçirilse, korrupsiyan azalmağı, bumşu yurtlarda nehil reforma geçirildi, nehil üstünlükler kazanıldı. Şunlarla geç plan düzülmeli. Ул илата күтман етрилмели, илат шул процесса кошулмалы. Бул мифтел, бул болжоклат сият ирк колуну, эми илатын аны ирк болмалы. Ине тасы билемелад, штайды бизнин сият ирктик келият, элми дама, юне дини хукуметин сият ирк колуну, илатын хер шахсиетин сият ирк колуя, минни шын үткөчөк, шу ягдай болонок, адамын өмрү кыйска болуя, өсүшүнө бөгөт болуя hükümet тарапынан. Аңсат жол жок бул үчүн. Деме аңсат жол автократияда болуя. Сен ирдин турган, и сага бир хил буйрук көйбөрүлүя.
Gepleyer Adatlık Radyosu hormatly radio dinleyijilerini siz salam dogan atly rubrikamyzy dinleýärsiňiz. Besaglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýylymowa bilen bilelikde onkologiýa keselleri problemasyny aralyp maslahat edýäris. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aýnawat gepleşigimiziň gidişinde bellemeli ýagdaýlaryň ýene biri şu wagt ýurdun onkologiýa keselhanalaryna ýüzlenýän adamlaryň sany köp. Ýöne ýurdun onkologiýa hastahanalarynda hastalaryň talaba laýyk bejerigi alyp bilmeýänligi barada Türkmenistan ların şol sandı lukmanların hem enchimeti azatlık radiosuna gurun verdiler. Bu ýagdaýda dören problemaların ýene biri para horlugy degişli. Bir taraptan para berip hem zerur dermanlar tapyp bolýar hem de bejerip alyp bolýar. Ýöne pulun bolmasa hatda ýöneki medisina kömegini hem alyp bolmaýar. Türkmenistanyň saglyk pudagynda para horlugynyň mövjudlygynyň esasy sebäpleri nämedigini barada siziň pikiriňizçe?
Ne şul korrupsiýa islenip pudoldu, dine salip pudoldu del. Adından iki tarapı talap ediyordu. Birici hemen alıcı. Yani şu an Türkmenistan'a biz açık kurumdaşlık edip başlasak, her şahsiyet, her adam alıcı ve birici rolünü çıkış ediyor. Yani yankaydışımız yali siyasi irk yok, şu meselen kavul edip anık erdimler etme uçurin, aydılık geliyor, ilat bilen aralatlaşık. Yolu koyulmalı, medyada meseleler çıkıp başlamalı, çap edilmeli, dürlü görünüşte. Ne hükümetin neme diyeli, diagnozini de koyup geliyordu. Halkara, oromoları, rayet cemiyeti. Ne ilat derecesini aydamızı, ilat, iyam, bir nesil geçti. Şeyle коррупция, пара билен, пара алып берип, өнүп өсүйөн нисил жетишти. Эми şu халканы үзмө үчүн каткен ишлер кечилмели. Себеби şu вот мен düşünceme göre işini bitirme үчүн кичи коррупция бар. Эми düşünce бар ылымда grand corruption ин улу дэрэжеде кечилген коррупцион схемалар. Эми курулуш дидими, нефт газ подолуна болуп билген кичи коррупция шаганы чагылар вагына салма үчүн салык кызматтарынын гоуи хилин алма үчүн адамлар şunu үйрөнүштүлөр. Бул адамлар күнөсү дел, бул айдышмыял болгон бет балчылыгы, биздин бет балчылыгыбыз жөнүндө şu psikolojik yagdayları biz öğrenip has inçeden çemeleşmez şu meselelere.
Köp sağ olun aynavat beren gürünleriniz için.
Köp sağ olun.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan salam doğun atlı gepleşeğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyarız. Gepleşeğimizin şuğun kısağını men güzel Hudayverdiyev alıp bardım. Programamızın hemişeki mihmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı aynavat yaylıymıva. Yine de efirde duşuşyanca hoş sağ olun. Gepleşigimizi adathabar.com web saytımızda yazgıda hem dinlep bilersin.